Привітання, ви глядзіце канал «Свобода Преміум». З вами празі Дмитрий Гурнєвіч, а сёння на сувязі са мною з Вільні дарацца Светлана Ціхановская, Францішак Качорка. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Франак, вы якраз вернулися ўжо з Нью-Йорку, дзе адбываецца, але адбыўся першы тыдзень высокого ўзроўню, так званай Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Вы там удзельнічалі разам з Светланай Ціхановскай, прадстаўлялі, як казала сама Ціхановская, свабодную Беларусь у рэпліцы аднаму з расійскіх прапагандыстаў. Ну, а апрача беларусаў вас, там яшчэ быў Владзімір Макей. Раскажыце спачатку пра, на вашу думку, ваш галоўны вынік ці галоўную перамогу гэтага тыдня ў Нью-Йорку.
Ну, мы добіліся таго, што падчас генасамблеі абмяркоўвалася Беларусь, таму што за падзеямі ва ўкраіне і Расіі, за падзеямі, звязанымі з харчовым крызісам, энергетычным крызісам, Беларусь ішла нават не на другі, а на 5-й, 6-й, 15-й план. Але мы добіліся таго, што мінімум у 5 выступах кіраўнікоў дзяржавы гучала Беларусь, гэта і канцлер Шольц, гэта кіраўнікі балтыйскіх краінаў, гэта некалькі, та Ісляндыя, якая ўвогуле абазначыла, што Светлана Ціхановская прадстаўляе беларускі народ у сваім выступе. Нам удалося правесці некалькі сустрэч па канкрэтных тэмах з прадстаўнікамі болей чым 15 краінаў. Адзін івент быў у эстонскім прадстаўніцтве, другі па правах дзіцяці ў прадстаўніцтве Еўрапейскага звязу. Ну і безумоўна, гэта сустрэча высокага ўзроўню, сустрэча, якія было бы вельмі цяжка арганізаваць падчас нацыянальных візытаў. Гэта міжнародныя арганізацыі, асноўныя міжнародныя арганізацыі, якія працуюць з Беларусю. Парламенцкая асамблея АБСЄ і само АБСЄ, Генсек Рады Еўропы, гэта Еўрапейская камісія Урсула ван дер Ляйен, таксама сустрэча з прадстаўнікамі офісу Верховнага камісара па правах чалавека ААН. Усе сустрэчы, якія мы прасілі, усе адбыліся. Большыня з іх была публічная, адкрытая для грамадскасці, і ёсць канкрэтныя дамоўленасці, пра якія мы будзем распавядаць у бліжэйшы час.
А расскажыце, Каўска, вы асабіста бачылі ў Владзіміра Макея? Ну, быў такі выпадак, калі ён там выходзіў, і паводле, здаецца, вас, або прынамсі пра службы Светланы Ціхановскай, вельмі хутка аддаліўся.
У Макея там была трошкі іншая мадальнасць удзелу. Увогуле дэлегацыю рэжыму там прызнаюць як не як Беларусь, а як Расія плюс адзін. Усе нават жартуюць, што гэта іхні плюс. Яны галасуюць як Расія, выступаюць як Расія, паўтараюць тыя самыя мэсэджы. У выступе Владзіміра Зеленскага гэта выдатна чыталася, што 4 краіны, якія пабаяліся відэазвароту ўкраінскага прэзідэнта. Паўночная Карэя, Сірыя, Эрытрэя і Лукашэнкаўская Беларусь. То бок Расія плюс адзін. З Макеем перасекліся, калі ён выходзіў з будынку Генасамблеі, там ёсць два памяшканні. Адзін гэта вось гэты прастакутны высокі будынак, які ўсе ведаюць, сакратарыят ААН, а побач з ім знаходзіцца заля для паседжанняў, дзе адбываюцца паседжанні Генасамблеі, вялізная заля на 1000 дэлегатаў. І асобна гэта заля для Рады бяспекі. Яны як бы разведзены, і доступ тых, хто мае доступ да генасамблеі, няма доступу да паседжання Рады бяспекі. І выходзіць Макей з дэлегацыі, гэта некалькі чалавек, а мы ідзем, мы заходзім у будынак у гэты час. Ну і я адразу яго пабачыў, кажу, Светлане, вось ідзе Макей, Светлана на яго паглядзела, яны пабачылі адно аднаго, яны ішлі фактычна насустрач адно аднаму. Тады я гукнуў стару Владзімір, заклікаўшы яго паразмаўляць, ён паглядзеў, развярнуўся і пашыбаваў далей на выхад, не быў у настроі гаварыць. Але, у прынцыпе, мы былі бы не супраць паразмаўляць, таму што ёсць пра што.
Ну, а што вы хацелі сказаць Макею? Што вам яшчэ не зразумела ў яго пазіцыі?
Нам усё зразумела пра ягоныя матывацыі, зразумела пра Лукашэнку. Але ў нас ёсць такая ўнікальная сітуацыя, якая створаная на першую чаргу геапалітычнай рэальнасцю новую, у якой мы можам дабіцца перамену. Як бы гэта ні гучала дзіўна, у нас шансаў на перамены цяпер, у 22-м годзе, у сёння, у верасні 22-го, не менш, а можа быць нават больш, чым у 20-м. Гэта звязана і са слабасцю Лукашэнкі, гэта звязана і з супрацівам беларусаў, але гэта звязана і з зменай геапалітычнай рэальнасці. І дабіцца вываду расійскіх войск визволення усіх політзняволених і вибудування дорожньої карти по демократизації Білорусі могло б бути таким реалістичним. Не ведаю, чи треба з Макеєм говорити, тому що кажуть, Макей нічого там не вирішає, і він далекий від того кабінету Лукашенка, де приймаються рішення, але в будь-якому разі такий процес мог би початися. У нас є конкретні умови, такий діалог, це не значить, що ми відступаємо від своїх принципів і умов. Умови – це визволення людей, і виход російських військ, але і ці умови, вони залишаються незмінні і принципові.
А про чого ви написали у своєму телеграм-каналі про зустрічі Володимира Макея з західними дипломатами, про те, що він їх просив? Ми так само опублікували це на сайті, а ви, будь ласка, повторите по черзі, розкажіть, можливо, більш подробязно, ввогулі, як вам вдалося про це довідатися?
Міністри, з якими зустрічі запрашував Макей, вони повідомляли нам, що є такий запит, і вони удокладняли, у нас це не супрать, ми, коли така зустріча відбудеться. І ми казали, що ми не супрать. Тому що нам самим дуже важливо почути, яка позиція, який наратив у лукашенковського режиму тепер, і що він збирається продавати Заходу. Я не ж постійно гуляю з цією гульню, а нам треба бути у курсі їхніх якби чеканняв і того, що відбувається. Ну, нічого особливого надзвичайно не було. Макей співав звичайну пісню про те, що треба рятувати Лукашенко від Росії. Ми ж не хочемо, щоб було як в Україні. Йон наказав про нарбалізацію і лібералізацію, про те, що нібито вже визволили шмат політв'язнів і процес протягується. Йон говорив про санкції. І він про це говорив і з генсеком ААН, і він про це говорив і з міністрами, і політиками заміжних держав, що треба здимати санкції з калійки. Для лукашенковського режиму тепер санкції на калійне угноєнні саме болюче. Це недоотримані сотні мільйонів доларів. І вони спробують, калійні мільярди у сумі. І вони зараз спробують, користуючись харчовим кризисом сусвітним, спробують добитися відміни санкцій. І вони кажуть, що ось менавіта санкції на білоруську калійку, вони ведуть до голоду у Африці. Йон гэта повторав, в принципі, на основних зустрічах. Ті суразмовці, з якими він розмовляв, вони ставили питання політв'язню. От я бачу вчора там на сторонці МЗС Лукашенковського, мовляв, ми там обговорили з генсеком, у нас зійшлися позиції. Генсек перше, що, про що питався Макея, про визволення політв'язнів. Це було перше потребування. Але МЗС Лукашенки вирішили про це делікатно змовчати.
А ці саме ті аргументи Володимира Макея про те, що коли Лукашенку не оттягнуть далі на Захід, не скасувати певні санкції і примусивши там до ніяких компромісів супольних, ці, на вашу думку, він справді нелогічний, він не має під собою ґрунту. Зрозуміло, з уліком усіх тих нюансів, які визникли за останні 2 роки. Але, здається, не він один і про це говорить.
Це значить, нам пропонується перекреслити 2 роки життя білорусів, 2 роки змагання, 2 роки покут у політв'язнів і вернутися у ту нормальність, яка була 20-го року, коли диктатор розпоряджався країною як своєю майомістю. Ситуація помінялася. Більш диктатор не розпоряджається, він втратив легітимність. І він загнаний у кут, безумовно. І виходу з гэтага кута для яго не бачыць. Мы ж гэты выход яму прапануем. Гэты выход – это дорожная карта. Гэта вызваліць іх, заявіць пра неудзел Беларусі і вывезці расійскія войскі з беларускай тэрыторыі і сысці. Сысці, при гэтым адказныя за ўсе рэпрэсіі і памагаты павінны быць прыцягнутыя да адказнасці. Потым утвараецца перамоўная група, якая рыхтуе ўжо працэс правядзення новых выбараў, дэмакратычных рэформ. Гэта тое, што мы прапануем гэты выхад. Ягоны ж выхад, які прапануе Макей і сам Лукашэнка, гэта вы перагарніце старонку. Забудьте про те, що люди виходили у 20-му році і проєдих політв'язню. Підтримайте мене, здиміть санкції, і я тоді уратую Білорусь від Росії. При цьому ніякого довіру і ніякої гарантії, що насамперед буде когось рятувати, нема. І в цьому у нас є принципове розходження у позиціях. Ми ж не готові перекреслити 2 роки. мы будем настойваць на тым, што ён нелегітымны, незаконны, і адзіны варыянт да рэформы, да пераменаў ёсць, гэта абазначыць тэрміны яго сыходу.
Франко, ці вядома вам пра тое, што гаварылі яму заходнія дыпламаты падчас гэтых сустрэчаў? Ну, вы згадалі генсектара, які сказаў пра палітвязняў, але агулам што давялося слухаць Макею?
Ну, ўсё пераказваць мы не можам. Гаварылі пра палітычных вязняў, гэта першая ўмова. Некаторыя перадалі спіс людзей з асаблівым цяжкім станам, якія знаходзяцца зараз у турмах. І яких треба ратаваць, там уже питання життя, яка пропонова їх визволити просто по гуманітарних причинах. Говорили про перемови, що необхідно якби сідати за стол перемову, щоб вирішити кризис. Усі ті, з ким, всі наші суразмовці, наскільки нам відомо, вони займають принципову позицію. Після того, як західні держави опалилися об гэтую шматходовочку Лукашенки після 10-го года, перед 20-м, після 6-го, яны ўжо зараз не намераныя уступаць у гэтую раку зноў. І я думаю, што лёгка так купіцца на простае абяцанне без рэальных дзеянняў яны не будуць.
Франко, все ж таки, на скидку, як ви думаєте, у кого больш партнёраў сярод краін ААН, ну, принаймсі, ви це відчули, ось будучи там, у Макея чи у Світлани Тихановської? Ну, кажучи Макея, ми розуміємо Олександра Лукашенко.
Ні, однозначно, у Світлани Тихановської є і внутрішня легітимність, і знішня. По усі зустрічі були публічні. Це ж принципово. Коли з вами політик зустрікається публічно, це значить, він посилає меседж. Многие кажуть, о, ви там зустрікаєтеся, а який винник? Видите, що самі факт зустрічі публічний на високому зровні, це так само винник. Це значить, ваш суразмовця признає вас ровним собі і веде з вами перемови, як з представником той чи іншої групи. У нашому випадку білоруського народу. Тому однозначно і по кількості, і по якості зустрічі перемови з тої самої Ради Європи, це ні в яке порівняння не йдуть з перемовами Макея. Макей там нещо крутився з АДКБ, була зустріча з Лавровим, зустрічі так само з латиноамериканськими країнами, некоторими, але це не порівняти по зровні якості з Тихановським.
Светлана Тихановская сустракалася не только разом с удельниками Генеральной Ассамблеи, были и другие встречи. Так само расскажите, пожалуйста, про их. Мы ведаем про встречу в Atlantic Council, это было на самом початку, так? Это такая одна из самых престижных американских аналитичных организаций, аналитичных центров. Так само была встреча с представником компании Google. Или, может, вы поводле значения расскажете про эти встречи, так само про выники, это головное?
Важная была встреча с Урсулой фон дер Ляйен, бо там ішла гаворка про поширение усеабдымнага плану допомоги Беларуси, які був выпрацаваны супольно у минулом годзе і презентаваны. Это і команда Тихановская, і команда Урсулы фон дер Ляйен. Каб гэты план зрабіць больш реалістычным, наповніць яго зместам, магчыма павялічыць, а можа быць і пачаць реалізоўваць раней. Не чекаючи там перемін у Білорусі, але починають вже зараз його використовувати там на інфраструктурний ніякий проєкт. Була розмова про події у Білорусі, ситуацію з Евеліною Шульц і Дірком Шубелем, якому не дали візи. Була говорка про проведення конференції високого узровня, політичної конференції по вирішенню білоруського кризису поміж Тихановською і європейськими владами. Була важлива встреча з Марією Бурич, це генсек Ради Європи. Світлана Тихановська огучила свої пропонови по складі цієї групи. Пропонова від Білорусі 10 чоловік, з них 5 представників громадянської спільності, 5 представників політичних структур.
Які вже відомо, хто це, пробачте?
Невідомо, гэта належыць выбраць самім прадстаўнікам гэтых супольнасцяў, хто іх будзе прадстаўляць інтарэсы. Гэта сапраўды беспрэцэдэнтна. Гэта будзе група ад імя Беларусі, не ўрад, а група грамадзянскай супольнасці камунікаваць з наднацыянальнай арганізацыяй, такой як Рада Европы. Гэта і, зноў жа, реалізацыя праграм, праектаў, обмен экспертызай, удзелу ў мерапрыемствах. Самі европейцы здивляються, кажуть, як вам це вдалося, ми самі не розуміємо, то, що таке рішення вдалося провести. Ну і ми спробуємо це перенести на інші організації, так само, у тому ліку на парламентську асамблею. АБСЕ, а там так само такая контактная группа з'явилася. Була зустріча короткая з віце-президентом Мета Ніком Клегом, з керівництвом Google, з керівниками програми Defend Democracy. Ну, це вже друга зустріча, не перша у Тихановській. Там була говорка основно про допомогу журналістам, інструментами, програмним забезпеченням, облачними сервісами, а так само видалення признальних відео і пропаганди на цих сетках. Ми спробуємо в ближайший час більше уваги цьому присвячати, тому що рихтується проєкт Digital Belarus до запуску. І дуже важливо, щоб він був так само там, інтегрований в цієї міжнародної платформи. Плюс, щоб було більше білоруської мови на соціальних сетках. У Google, наприклад, коли гуглиш там новини Білорусі, вам вилазить 90% російських новин у цих російських медіа. Так ось, щоб це не було, ми будемо працювати з Google, а так само з YouTube, щоб добитися того, щоб все-таки білоруси вийшли з цієї російської інформаційної бурбалки, щоб білоруські медіа мали доступ до своїх читачів внутрі країни.
А на вашу думку, це вже реально? Бо це пару годів ведеться про це говорка, ці зустрічі з цим представником Google, вона, на вашу думку, ну, продвіщає якусь зміну?
З локалізацією сервісу, там, зі створення білоруського сегменту, це довгий процес. Тому що немає у їх комерційного обґрунтування цьому. У їх, насамперед, далеко не всі мови підтримуються, далеко не всі країни мають таке. Але це може бути вирішено на політичному рівні. Тому в цій зустрічі важливо, як пробити навіть політичне рішення, що Білорусь потрібна. Просто для їх це дуже велика інвестиція, яка ну, фінансово ніяк не купляється. Тому ми тлумачимо, чому це важливо політично зробити. А на конт видалення признальних відео, там, блокування ніяких там роликів пропагандистських, то це робиться. Это уже реализуется, уже есть контактная группа с Гуглом и Ютубом, уже есть контактная группа с ТикТоком, уже праца как бы аккуратно ведется с этим, и ну, просто будем поширать там, на иншие питания.
Угу. Франек, а ці відбулися ніякі зустрічі з представниками України у Нью-Йорку?
З українською делегацією не зустракалися і розмінулися, коли був виступ Зеленська. Світлана була на інших зустрічах, які не легко було перенести. Але були зустрічі з депутатами українського парламенту, які тоді так само знаходяться у Нью-Йорку. На зустрічі з Світланою у Atlantic Council виступила Кіра Рудік, керівниця партії «Голос». І виказала підтримку білорусам, білоруському народу, і сказала, що українці розділяють народ і режим. І вельми так позитивно, становча відгукалася про те, що білоруси будуть і доброохотники, і білоруси, які збирають допомогу для української армії. Але ну, не було заплановано ніяких таких зустріч. Я думаю, що навіть будуться, може бути, у інших форматах. Тидні півтора тому назад два зустрікалася Тихановська з Арестовичем, і це був вже вельми великий крок наперед. Принаймні, тепер у нас є якби, прямий контакт до його і до адміністрації, до офісу президента.
До речі, а це Валер Ковалевський мав можливість після того, як його останній раз було публічно про це відомо, не пустили цю навіду України після цього?
Ён сам не наведував, але представники демократичних сил, представники офісу наведували, вони знаходяться постійно у Києві, ну, постійно періодично, так, там, у залежності від ситуації, сам Валер тримає ситуацію на контролі і підтримує зв'язок з українцями, але зараз цим займатися буде кабінет, тому все одно буде ніяке переформатування цієї праці.
А розкажіть, як скажу, завершаючи розмову, все ж таки, після цієї зустрічі або цих зустріч у Нью-Йорку, як зміниться махчима зараз працю, яким напрямку офісу Світлани Тихановської, що там, скажімо, такого відбулося, що дало вам ось, ну, підставу до ніяких там, ні, ці нових проєктів, ці до ніякої нової активності?
Ну, ми зараз уваходимо у вельми складаний, напружений етап, зв'язаний з геополітичною реальністю. І ЄС асамблея це був такий, може бути, стартова кропка. Яка буде роль Білорусі у новій реальності, у випадку там ескалації війни, у випадку початку ніяких мирних процесів. Ми будемо за столом чи на столі, чи не станемо ми часткою ніякої зділки. Зараз питання, чи не відбудеться спроби вот этой нормалізації Лукашенки з Лукашенком у обмін на як это признання його президентом. Тут многое вельми буде залежати зараз від нашої міжнародної праці, але так само і від нашої внутрішньої праці. Вельми важно, каб демократичні сили і офіси, кабінет Тихановської демонстрували присутність на землі, вплив на ситуацію внутрі країни, на інформаційний порядок дня. Вельми важно, каб білоруси так само демонстрували, наскільки це можливо, хто як може, в першу чергу працювали у своїх осяродках, тлумачачи ситуацію в Україні. Тому що, коли в Україні війна гаряча зі зброєю, у Білорусі війна інформаційна. І інформаційна менавіта за розуми людей. І нам вельми важно схилити все-таки на свій бок більшиню білоруського громадства, каб вони розуміли, що це чому перемога України для нас повинна бути єдиним правильним рішенням.
І тоді останнє завершаюче питання. Скажіть, будь ласка, чи ви відчули там, бачачи різні делегації, принаймні чуючи, можливо, ну, не чутки, але ніяку інсайдерську інформацію про адвоката Лукашенка на Заході, чи є вони? І чи це, скажімо, представники Урада, чи це ніякі організації, які працюють з Урадами?
Ёсць адвакаты, наперш то тыя палітыкі, якія ўжо камунікавалі з Лукашэнкам раней, з адміністрацыяй Лукашэнкі. Яны не то, што не адвакаты, яны маюць адносіны, ім падаецца, што Лукашэнка это меншае зло. Так ён там марыянетка Путіна, так ён слабы як ніколі, але давайте яго там ратаваць. Вось гэтая пазіцыя, там ён сукін сын, але наш сукін сын, яна ў нейкіх галовах заходніх палітыкаў жыве, але гэта маргінальная пазіцыя. Гэта маргінальная, гэтыя людзі, як правіла, не ўваходзяць ва ўрады і не маюць уплыву на лёсавызначальнае рашэнне. Таму я не думаю, што у сітуацыі ў Лукашэнкі і ў рэжыма кепская, як ніколі. Але, на жаль, і ситуація в Білорусі, і погроза нашої незалежності державності, як ніколі, вострая. І тут треба нам, улічуючи всі ці фактори, зараз дійнічати рашуче, але й обдумано.
Дякую великі. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був у звільні Францішек Вячорка, дарадца Світлана Тихановська. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Привітання. З вами канал «Свобода преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наша сьогоднішня гостя, директорка Міжнародного аналітичного центру Globsec Policy Institute Олена Кузько. Олена, якою буде реакція Заходу на нову політику Москви, Владимира Путіна, якою він обвестив? Я нагадаю, основні пункти – гэта ухвала референдумов об долучении до России в четырех областях Украины. Это референдум отбудется литерально на этом тыдне. Другое решение – это частковая мобилизация российцев на войну. Министр Шойгу сказал, что размова идет про 300 тысяч человек. Ну и, нареште, прямые погрозы уживания ядерной зброи.
По первому питанию по референдуму, первая реакция – это стандартный дипломатичный отказ. Все страны одразу кажут, что мы не признаем легитимность этих референдумов, они не проводятся у суладе с международным правом, поэтому мы не будем признавать эти референдумы, и даже когда Россия скажет, что это частка России, мы не будем это признавать. Гэта такой рытарычны адказ, які быў прадказальны і які трэба было чакаць. На практыцы, магчыма, будзе некі наступны раунд санкцыі, але ўжо і так становіцца цяжэй і цяжэй прыдумаць, што яшчэ можна ўвесці пад санкцыі, таму хутчэй за ўсё будуць імкнуцца паскорыць вось такое залатанне дзір у санкцыях, каб яны былі больш эфектыўнымі. А хутчэй за ўсё паскорацца і пастаўкі зброі украінцам, а таксама падрыхтоўка украінскіх ваенных, але гэта будзе рабіцца па больш непублічных каналах, магчыма, без нейкіх вялікіх і крыклівых заяваў з боку краін Захаду.
Алена, ну а вот на ваш погляд, ці будзе, скажем так, реакція Заходу в цілому, короткотерміновий, довготерміновий, скажем так, такой алгоритмичний. То есть реакція, ми дійнічаємо по своїм плані, І що там російці, як вони надувають щоки, що вони там мобілізують? Нас просто не касається. Нам це не цікаво. Ми будемо зміцнювати санкції, ми будемо обмежовувати гандаль, ми будемо допомагати Україні зброєю все більше, більше, більше. Все, от у нас є алгоритм. Росія що хоче, то й хай робить. Чи така буде реакція? Чи все ж таки вона буде іншою? Бо справа у тим, що, наскільки я розумію, і політичні погляди різні на Заході виказуються, і, скажімо, економічна ситуація, особливо в країнах Європи, вона складана, і вона впливає, можливо, на те, щоб підштурхувати, скажімо, політиків, лідерів на пошук ніяких політичних рішень. Хоча, як з політичними рішеннями, от новина вчорашнього дня, що Кремль відмовив президенту Франції Еммануелю Макрону у телефонній розмові. Тобто, все ж таки, Захід буде вимушений дійничати, от, як не дивно, не зважаючи на те, що робить Росія.
Захід зважає на те, що робить Росія, тому що хоча б від цього залежить, наскільки поспіховими будуть дії і українських воєнних. Але те, що зараз робить Росія, покуль що навряд чи змінить вельми серйозним способом ситуацію на полях у Україні. Мобілізація навряд чи з військового пункту гледжання приведе до некого імгненного переміни сил на полі бою, тому що українців зараз перевага, у українців все вельми добре отримовується, навряд чи щось зміниться вельми хутко, тому у гэтым плані не обов'язково реагувати на гэты обвязки. У плані політичний. Ну, по-перше, українців все вельми добре отримовується зараз, і, як ви самі сказали, Путін не вельми жадає проводити ніякі перемови, тому пропонувати у політичному плані у Заходу немає ніяких подстав до гэтага. Нічого не змінилося у Росії, каб Захад змінив свою політику. І пакуль што у політичному плані у Європі і у США не все так дрэнна. Конечно, есть разумение, что зима прийде, что будет расти некое незадовольнение, некая стомленность с пытанием войны на Украине, будет энергетичный кризис, але покуль еще есть час. Будут некие выборы и у США, и у Европе, але покуль все ведают, что у Европы есть зараз час, и наоборот, треба дейничать больше рашуче менавито зараз, коли Путин проиграє, как поставить себе у значно больше выгодную позицию, коли какие-нибудь перемовы могут початься.
Алена, а зараз про Беларусь. На ваш погляд, якая будет реакция официального Минска, реакция Лукашенко? Справа в том, что апошнім часом эксперты казалі, што галоўнай праблемай расійскага войска в Украіне быў недахоп жывой сілы. Жывая сіла, як вы слушна сказалі, не адразу, но она з'явіцца. З іншага боку, што, на мой погляд, важна, Путін не абвясціў вайну. Он не сказаў, што на Расію напалі, мы ваюем. А паколькі он не сказаў, што Расія ваюе, што на яе напалі, то абавязательствы ў межах АДКБ, абавязательствы ў межах саюзнай дзяржавы, яны не ўключаюцца. З іншага боку, можна прыгадаць, што учора Лукашэнка выступіў з такой вельмі агрэсіўнай прамовай, там казаў пра «у нас адзіная армія з Расіяй», не казаў, на што многія звернулі ўвагу, што мы не ваюем, не-не-не-не, мы не ўдзельнічаем в этой аперацыі, он этого не казаў. А у нас адзіная армія. Калі у нас адзіная армія, можна разглядаць это як метафору, а калі это не метафора, то у нас адзіная армія, в палове, так сказаць, большай частцы этой арміі абвяшчаецца мабілізацыя, так напэўна, і другой частцы трэба мабілізацыю. Можна так разважаць. Так, а на ваш погляд, якая будзе раўнадзейная гэтых розных момантаў, імпульсаў, чыннікаў?
Тое, што Лукашэнка пад ціскам неяк дапамагчы Пуціну, гэта відавочна, і гэта было відавочна ад пачатку вайны. Ці можа ён выкруціцца менавіта зараз, я, канешне, не ведаю, але ціск будзе. Ці гэта будзе нейкі, не ведаю, ці магчыма лагістычная дапамога, ці па сценару, што гэта будуць кантрактнікі, гэтак сама, як набіраліся людзі і ў расійскую армію, магчыма будзе і такі сценар. Я не думаю, што будзе агульная мабілізацыя ў Беларусі, але магчыма некія адзінкі ці некія на валанцёрскіх пачатках будуць дасылацца людзі далучыцца да расійскай арміі. Праблема з мабілізацыяй як і ў Расіі, так і ў Беларусі ў тым, што яна не вырашыць галоўных пытанняў і галоўных праблемаў расійскай арміі менавіта зараз. Там вельмі шмат праблем з лагістыкай, з каардынацыяй, з камунікацыяй, з пастаўкамі зброі. Таму вось гэты ўзнёсак у плане дайце нам больш цел ці больш вайскоўцаў, якія мы адразу зашлем, я не думаю, што ён будзе такі вырашальны і што гэта будзе адзінае, што можа прапанаваць Лукашэнка. Магчыма, можна знайсці некі кампраміс у гэтых перагаворах і Беларусь можа паспрабаваць дапамагаць Расіі ці скупляць нейкую новую зброю, ці шукаць некія каналы паставкі ўзбраення ў расійскую армію праз не ведаю, якія яшчэ кантакты можна прыдумаць, але магчыма ўзнёсак будзе ў гэтым накірунку таксама.
А дарэчы, ваш прагноз, яны паўтораць, расейцы паўтораць свой лютаскі удар з поўначы. Ну, як бы з аднаго боку у них зараз шмат сілаў, а з другога боку, ну вот калі браць як бы ідэалогію, то вот чатыры вобласці на поўдні, на ўсходзе Украіны, якія ўжо як бы Расія будзе лічыць сваімі. Зразумела, што баі будуць у асноўным там. Ну вот мы абараняем сваю рускую зямлю. Там ці удар з поўначы ўсё ж такі магчымы? Ваш прагноз.
У вайсковым плане я не бачу, як гэта можа паспяхова скончыцца для Расіі ці Беларусі. І ўкраінцы ўжо значна больш падрыхтаваныя, і расійскія сілы, яны адцягнуты ў іншых накірунках, таму нейкую перавагу дасягнуць ударамі з поўначы. Я не бачу, як гэта магчыма. Хутчэй за ўсё, гэта будзе яшчэ паставіць Расію яшчэ больш невыгадную сітуацыю, таму што гэта неяк адкрываць яшчэ адзін фронт, калі праблемы і на галоўных фронтах. Я не бачу проста ў гэтым сэнсу.
Алена, вось на мінулым тыдні выйшла, я чытаў вялікае інтэрв'ю на Deutsche Welle Пэтэра Стана, гэта прэсавы сакратар Еўразвязу, дзе ён даволі выразна сфармуляваў палітыку Еўразвяза адносна Беларусі, што какія-то саступкі, какое-то змягчэнне пазіцыі Брюсэля магчыма толькі пры, ну, скажам так, значных, істотных кроках насустрач беларускага рэжыму. Нават какія-то дробныя, як бы касметычныя жэсты на контрлібералізацыі, яны адказу не сустрэнуць. Але артыкул, гэта інтэрв'ю бралася да вот цяперашняга, да 21 верасня. Я бы сфармуляваў так пытанне. В новой ситуации, якая склалася 21 вересня, коли Лукашенко все ж таки здолее не втравиться, не уплишиться в войну, цена гэтага в очах Захода подвысится, вот за то, что он все ж таки як бы не уплишился в войну, он станет больше каштовным при всем при тем, что он творит и який он есть. Чи не?
Я думаю, что не станет. Саступкі павінна быць значна большыя, і галоўная логіка са стороны Захада, тое, што Лукашэнка зрабіў ці не зрабіў штосьці сёння, зусім не значыць, што ён гэта зробіць ці не зробіць заўтра. Таму ісці на некія вялікія саступкі да Лукашэнкі ў абмен на некія вельмі непрадказальныя, рэлятыўна неважныя саступкі з боку Лукашэнкі ў дадзены момант проста не мае нагоды з боку Захада.
Яшчэ адно пытанне, гэта рэферэндум. Як Расія, ну фактычна ясна ж усім, што это Расія праводзіць гэтыя рэферэндумы, она іх праводзіць, ну як бы нібыта дэманстратыўна грэбуючы ўсімі правіламі, правам, ну чым заўгодна, нават чыста тэхналагічна. Ну зразумела, што ніякія, скажам, камісіі выбарчыя, нават як бы фальшивые, ну, нельга створить за три дни, ну, в Беларуси диктаторской, ну, все ж таки там это компания, где там месяц, комиссии загодя створаются, а тут раз, два, три, хлопцы, девки, так сказать, хутенько за три дня хутенько все зробим, проведем референдум. Ну, то есть, вот это просто демонстративно, что вот як мы захочем, так и зробим. До чего мое питание? А может быть, так можно и в Беларуси, что называется, что в два раза не вставать. Ну, коли вот так вот можно, коли можно под, вот при такой организации референдумов долучить частки соседней краины до себе, так, а может и соседнюю Украину можно, но я бы уже, я бы, раз пошла такая пьянка, я кто и сказал, не? Вот вы не лечите, что зараз реально есть погроза, ну, может быть, не простый день там, но в ближайший час, вот, покольки российцы уже, как бы, порушили еще одно табу, ну, а чему не с Беларусью?
Я не сомневаюсь у здольности белорусского политического аппарата организовать референдумы в Беларуси и за два дня. Это они могут и сделать. Але раздел как раз и в том, что у Беларуси все ж таки референдумы организуются центральной некой белорусской улады, якая все ж таки еще мае акторность. У выпадку ЛНР, ДНР, так называемых, там все ж таки референдумы будут организовываться, коли они будут организовываться под вельми моцным контролем российской армии и, конечно, с уделом неких коллаборантов, але все ж таки основные и администрационные, и организационные ресурсы будут идти с боку России. У Беларуси это провернуть значно тяжелее, тому все ж таки Россия не контролюет настолько эффективно этот административный ресурс, и Россия не имеет так само и присутность доминующих войсковых одинок на территории Беларуси, которые могут это все контролировать. До того же я не бачу политической нагоды, чему бы это потребно было Путину робить миновито зараз. Референдумы у Донецку и Луганску проводятся, как показать, что вот это наша территория, потому что Путин боится, что эту территорию, якую он лечит своей, могут отобрать. Территорию Беларуси у его, ну, в принципе, никто не отбирает. Он ведает, что Запад не собирается идти на территорию Беларуси, идти атаковать ее как-нибудь. С политического пункта глядения, конечно, есть Лукашенко, але Лукашенко не имеет инших вариантов зараз, как супрацовничать с Путиным, навод, коли он крыху огрызается, ти брыкается по особных питаниях. Тому не с политической нагоды я этого не бачу в этом смысла, ни я бачу такую практичную махчимость, як можна на території 10 мільйонів країни без адміністраційних і військових ресурсів це провернути.
Ну і останнє питання – це про ядерну зброю. У російської воєнної доктрині, у російської ядерної доктрині, яку Путін затвердив у 2020 році, там говориться, що Росія може ужити ядерну зброю в відказ на ядерний напад на себе, а так само в відказ на неядерний напад, який ставить під погрозу існування російської держави. Це докладна цитата. Сьогодні Путін сформулював крихи інакше. Он сказал, при погрозе территориальной целостности нашей страны, для обороны нашей земли и нашего народа, мы, безумовно, выкористаем все необходимые сроки для их обороны. Ну, какие именно он, формально кажучи, не сказал. Но, фактично, он пошел далее за свой вот той указ. То есть, что является экзистенциальной, как бы, погрозой для основания России, это мы вызначаем каждый конкретный момент. Можем полечить все, что за угодно. Можем, умовно кажучи, там, атаку батальона украинских войсков на, как бы, Херсонскую область, якую мы обвещаем Россией, можем и в отказ на это. Это мы, только мы вырашаем. Вот в этой ситуации, скажем, на Западе, это разглядают как блеф, как то, что, ну, в принципе, Путин это 100 раз указал. Он казал это и 23-го при обещании, 24 лютого, что мы вам такое покажем, что вы такого не бачили. Вот. Про 3 дни он тогда ядерную зброю как бы привел больше высокую ступень готовности. Ну, вот на Западе, как бы, это принимают всерьез, и коли принимают всерьез, то вот как бы есть план, что Запад будет робить в отказ. Ну, вот прогучала уже заява президента Байдена, что мы вам очень сильно не раем это робить. Вот, але тем не меньше, вот какой-то план степ-бай-степ, вот что будет робить Захад, коли ядерная зброя будет ужитая, вот миновито под этим как бы соусом, что мы обороняем нашу русскую землю, которая вот только что ее стала, ну уж так склалася. И...
А вось гэты сам прынцып пагрозы ядзернай зброі Пуціным карыстаўся ўжо вельмі доўга з самага пачатку вайны, але ж яшчэ і да вайны гэтая ж пагроза была і пры крымскім сцэнары, і ў іншых сітуацыях таксама. Менавіта з гэтага пункту гледжання, хутчэй за ўсё, зараз гэтая пагроза разглядаецца ў асноўным, як спробы Пуціна запужаць і ўкраінцаў, і Захад, і вось як бы ім сказаць, бачыце, у мяне ёсць ядерная зброя, калі ласка, вы там уціхамірцеся ў сваёй Харкаўскай вобласці і не пастаўляйце ўкраінцам шмат вооружэння, таму што мы можам і адказаць. Гэта такая асноўная інтэрпрэтацыя. Але, на жаль, не выключаецца і той сцэнарый, які вы апісалі, што можа паўжыцца некая ядерная зброя. Не сказаць, каб гэты сцэнар лічыўся галоўным ці непазбежным на дадзены момант, але на гэты сцэнар ўсё ж такі звяртаюць увагу, і ён не такі ўжо і фантасмагарычны, як магчыма ён быў год назад ці калі-небудзь яшчэ. Больш верагодна, што калі дойдзе ўсё ж такі да сцэнара ўжывання ядзернай зброі, хутчэй за ўсё, ну, як адзін з больш верагодных падсцэнароў гэтага варыянту, лічыцца ўжыванне нейкай тактычнай зброі на тэрыторыі Украіны. Канешне, Захаду штосьці давядзецца зрабіць. Наўрад ці гэта будзе ядерны адказ, каб не ўсё ж такі будзе некае памкненне лакалізаваць нават гэтую эскалацыю вайны. І хутчэй за ўсё, ну, прынамсі на нейкі першы перыяд будзе спроба адказаць іншымі сродкамі. Ці некімі канвенцыйнымі зброямі, яшчэ большымі дадаўкамі зброі ўкраінца, магчыма іншыя тыпы зброі, некія кібератакі. Але нават у гэтым сцэнары вельмі важны будзе адказ астатніх краін у свеце. Ужо і зараз бачна, што крыху паднадае ўсім Пуцін сваёй вайной, якая і не праходзіць вельмі хутка і вельмі ў плане Пуціна, і ўсё ж такі ядерная зброя – гэта пераступленне некага табу і для астатніх краін у света. Але ўсё ж такі на Захадзе гэта лічыцца не першасным сцэнаром, тое, што Пуцін будзе паўжываць зброю, яшчэ і таму, што ў Пуціна зараз вельмі шмат варыянтаў эскалацыі. Каб эскалаваць канфлікт, ён можа пачаць яшчэ больш бамбаваць гарады па ўсёй Украіне, бамбаваць цывільную інфраструктуру, некія энергетычныя станцыі, ці нават спрабаваць ударыць па пуцях і пастаўкі зброі. То бок у Пуціна яшчэ ёсць шмат варыянтаў, што ён можа зрабіць да таго, як ён пачне адчуваць зусім незвяртальную неабходнасць зброю ці іншыя тыпы ядзернай зброі.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько. Да нашых гледачоў я звяртаюся з просьбай пісаць свае водгукі, свае меркаванні пра наконт таго, што вы пачулі, і наконт вот сам тых праблемаў, якія мы абмяркоўвалі. Ну, а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских землей России вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои отраджали вуниятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях У згоді волі сумління під знаком віри у Бога і в Білорусь. У Зоувіленській семінарії, а затим у Петербурзькій духовній католіцькій академії він належав до білоруських культурно-освітних гуртків. У 1917-м удельничав у першом з'їзді білоруського католіцького духовенства. Цікота не просто вітав народження Незалежної Білоруської Народної Республіки, а був обраний у її раду. На початку 1920-х він уступив у орден Маріянів і узначалив Друзький кляштер, який віленський біскуп Юрій Матулєвич марив зробити білоруським релігійним центром. Але сталося іначе. Андрій Цікота не змог протистояти тиску польських шовіністів. Він брав удел у 5-м уніістичному конгресі у чеському Велиграді. У 1933-м його обрали генералом ордену Маріянів, а затим Ватикан призначив айця Андрія апостольським адміністратором для католіків у сходнього обраду у Манчжурії. Після закінчення Другої світової війни Цікоту разом з іншими святарами Харбінської місії напоткав трагічний льос. Китайські комуністичні влади передали місіонерів органам Совєтської держбезпеки. Айця Андрея обвинуватили у шпіонажі одночасово на користь Ватикану і Японії. За такі, сфабрикованные органами злочинства, Сталінський суд давав 25 годов концлягеру. Листи Цікоти з-за колючого дроту до керівниці супольності білоруських сестер-евхаристок маті Аполлонії Пяткун свідчить, що владика, триваючи покути, думками був у Білорусі. Можна жити на чорних сухарах і воді, а нам ще дають визначену страву. Сяджу з тяжкістю, але коли ляжу, то болю амаль не чую. Щодня молюся за вас, за всіх парафіянів і за Білорусь. Писав ён у 1951-м. Арештований разом з Цікотом святар-француз Поль Шалей покинув свідчені, що білоруський субрат під час слідства і в турмі поводився героїчно і заручився з Богом як справжній покутник. Тепер відбувається процес беатифікації айця Андрея. На былых лагерных могілках у поселку Новочунка Иркутской области усталеваный памятный крыж Андрею Цікоту. Меморіальний крыж удячные верники белорусы поставили своему святару и на могілках у Сморгонском мястечку Жодишки. Хочу признаться, что пошанотливо ставячися до деятельности всех белорусских айцов-мариянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную совесть. Казимир Смулько з'явился на свет на целое життё раней за меня. Был 13-м сыном у селянской семьи, учился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але у наших лёсах было и нечто агульное. Смулько, як и я, завсёды шкадавал, что нигде николи не имел махчимости учиться по-белоруску. Одно, что в ягоных школах усё было по-польску, а у моих – по-российску. Смулько, як и я, на суперок забороне батьков, любил в дятинстве читать по ночах. Правда, у меня был лихтарик, а часом деля романтики и слоечек с светляками, а у яго – свечка. Ён, як и я, николи не гарнулся до войсковой службы и в першую всесветную войну вырашил з религийных перакананию позбегнуть призыву на фронт. Хаваючися у свояков, Казимир мусил вести ночный лад життя, что разом с интенсивным читанием привело до раптовной страты зроку. От того часу ён крыху бачил одно в день. У 1920-м большевики арештовали Смулько як польського агента. У 1938-м поляки вивозили айця Казимира з славутого Друйського кляштору уже як небезпечного білоруса. Решту життя ён провел у Маріанському кляштері у польському Скурці. Не тільки за кляштерними стенами, але й у цілому ордені Смулько мав славу видатного сповідальника. цалком страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны вострый розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Ефрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважнай, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі ўніверсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля войны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацсана, біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацсанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогою 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацсан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завітали у колішнюю уніяцкую Пакровскую царкву. З першими кроками айца Александра пустий, давно покинутий вернікамі храм страпянувся, ожив, адгукнувся нечеканими проймами, гуками і пахами. На вулиці тільки що шалела непогодь, а тут у вакенце зазірнуло сонце. В образ строческой покровки отгукнулся на полночи Лондону у Финчли новым будинком белорусской униатской церквы святого Кирилла Туровского. Автор проекту храму, який уже отзначенный десятком архитектурных премий, колишний прихаджанин айца Александра, архитектор Дзиуай Рафаэль Со. Придя час, я веру, айцец Александр будет належать далеку святых белорусской земли.